हेलो
हेलो
हेलो, selamat petang.
ये yes.
Saya dari kedai motor, ID 19 Johor. Ini nombor Encik Azlizam ke? Ini nombor Encik Azlizam ke?
Ah, iya saya.
Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh? Hello?
Ya.
Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Ah, boleh boleh.
Boleh. Boleh saya tahu alamat rumah Encik terkini?
Alamat rumah yang untuk Kampung Sembayan.
Kampung Sembayan. Oh
Ah,
ya.
Kampung Sembayan dan nasi.
Nombor 12 Kampung Sembayan eh.
Ah, betul.
Okay, boleh saya tahu kamu bekerja sebagai apa?
Pekerja am dekat Pam Fresh Mazam Shah.
Dah berapa lama kerja dekat situ?
Dah hampir 3 bulan dah.
Okay, jadi alamat yang kamu kerja tu dekat mana?
Yang tu saya dah ada bagi dekat.
Ada yang bagi dekat saya kan?
Ada saya bagi dekat sini.
Ini saya nak buat pengesahan je lah sebab ni dari office. Office nak buat pengesahan saja.
Yalah.
Ingat alamat yang kamu kerja tu?
Payah.
Ya?
Yeah? Pampres nombor eh. Plot plot di.
Aha, okey.
Mazam Shah.
Mazam Shah. Okey.
Ha.
Jadi anggaran gaji kasar dengan bersih berapa ya? Saya tahu.
Apa dia?
Anggaran gaji kasar dengan bersih.
Itu 1,500.
1,500. Okay, kalau bersih berapa ya dapat?
Kalau bersih 1,300 ke 1,400 gitu.
Okay, nanti minta inform mak dengan ayah untuk angkat call boleh tak? Saya nak buat pengesahan orang rujukan ni.
Okay, boleh.
Nanti inform dia orang eh sebab saya nak call kejap lagi.
Ha, yalah.
Okay, terima kasih.
Okay, sama-sama.